Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надежда. Нашата адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес с Мира ще ви представим темата «Алтернатива на отчаянието». Скъпи приятели, забелязвате ли напоследък едно явление? Все по-малко усмихнати хора срещаме, като че ли намръщените, замислените, отчаяните са повече. Но практически как да бъде обратното? Учил си 5 години, усвоил си професия, реализирал се по някакъв начин и изведнъж предизвестие за съкръщение. Ами семейството, ами децата. Да, някои се справят, приквалифицират се, отиват в чужбина, правят собствен бизнес, но за съжаление голяма част не виждат изход. Отчаяват се и в известна немалка част от случаите посяга дори върху собствения си живот. Предполагам, че всеки от нас познава такива хора.
Наистина, в България положението никак не е розово. Статистиката показва, че около 1000 граждани на нашата държава годишно намират смъртта си при подобни обстоятелства. Надали статистиката и цифрите могат да помогнат, за да разберем мотивите на един самоубиец, защото въпреки многото обобщаващи фактори – социални, демографски, психопатологични и така нататък, в крайна сметка говорим за 1000 различни индивида, 1000 различни човека със своите специфични нужди, които в една или друга степен не са били задоволени в личния си свят.
Една от най-ясните позиции, що се отнася до желанието на човек да посегне на собствения си живот, е тази на християнската църква. Тук нейните разделения, православни, католици, протестанти и други, са единодушни. Самоубийството е грях. Духовниците изхождат от тезата, щом сме създадени от някой друг, значи нямаме право да отнемаме живота си.
Когато ние обикновените хора чуем за нечие самоубийство, изпитваме някакъв странен хлад, буца в гърлото. Сякаш без да искаме си казваме: можеш и аз да съм на негово място. Защото при всяка тежка житейска ситуация хората първо си мислят за бягство. И крачката от обикновеното и буквално бягство до пълното напускане на този свят може би е въпрос на една опаковка лекарства, един нож или едно въже. Не мислете, че отчаянието е приоритет само на невярващите хора. За съжаление, тежки мисли обхващат и хора с прекрасни християнски принципи. До отчаяние стигат и дори колоси на вярата. Ето, например, отчаянието на един духовен човек, описано в 73-я псалм.
А колкото до мен, краката ми почти се отклониха. Безмалко бяха се подхлъзнали стъпките ми, защото завидях на надменните, като гледах благоденството на нечестивите. понеже не се притесняват при умирането си, а тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани, както другите хора. Затова гордостта като веришка окръжава шията им, насилието ги облича като дреха. Очите им изпъкват от тлъстина, мечтите на сърцето им се превъзнасят. Присмиват се и говорят нечестиво за насилие, говорят горделиво, издигат устата си до небето, езикът им обхожда земята. Затова се отбива при тях народът му и вода с пълна чаша се изпива от тях. И казват, отде знае Бог и има ли знание във Всевишния? Ето, такива са нечестивите. Винаги са благополучни, умножават богатство. Наистина, аз напразно съм очистил сърцето си и съм измил в невинност ръцете си, тъй като съм измъчван цял ден и наказван всяка сутрин.
Ако излиянията на псалмиста спираха до тук, много хора наистина биха си казали и какво, защо да вярвам? Да, само страдам. Не съм щастлив. За щастие обаче псалмът не свършва до тук. Нека прочетем следващите 5 стиха.
Ако понечех да говоря така, ето бих изневерил на поколението на децата ти. И мислех как да разбера това, но ми се виждаше много трудно. Докато влязах в Божието светилище и размишлявах върху светлината им. Ти наистина си ги сложил на хлъзгави места. Тръщнал си ги на разорение. Как изведнъж стигат до запустение. Съвършено биват довършвани от ужаси.
Е, какво се случва? Кое определя тази промяна? Явно тя е свързана с мястото на Бог в живота на човека. Нещо повече. Тук има промяна не само на начина на мислене, но и на състоянието. Появява се алтернатива на отчаянието. Ето, нека прочетем следващите няколко стиха.
До толкова бях обезумял и не разбирах. Бях като скот пред теб. Обаче аз винаги съм с тебе. Ти ме хвана за дясната ми ръка. Чрез съвета си ще ме водиш и след това ще ме приемеш в слава. Кого имам на небето освен теб и на земята не желая друг освен тебе. Чезни плътта ми и сърцето ми. Но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял. Защото ето, тези, които се отдалечават от тебе, ще погинат. Ти изтребваш всички, които като блудници те изоставят. Но за мен е добре да се приближа към Бога. Теб, Господи Йехова, направих прибежището си, за да възгласявам всички твои дела.
Божието присъствие означава нещо много повече за нашата мотивация. То ни прави радостни и щастливи. Често вярващите хора са обвинявани, че заклеймяват радостите на живота. Имат ли място аскетизмът и отшелничеството в християнското учение и практика? Библейско ли е наистина разбирането, че всяко нещо, доставящо удоволствие, не е добро от морална гледна точка? Отговорът на мъдреца Соломон в неговата книга Еклесиаст на тези всичките въпроси е едно категорично не. Нека прочетем 3 стиха, 10 до 12 от 3-та глава на тази книга.
Видях труда, който Бог даря на човешките синове, за да се трудят в него. Той е направил всяко нещо хубаво на времето му. Положил е и вечността в тяхното сърце, без обаче да може човек да изтири от начало до край делото, което е направил Бог. Познах, че няма друго по-добро за тях, освен да се весели всеки и да благоденства през живота си.
Наистина нещата, които Бог е създал на тази земя, са добри. Всичко е създадено с цел да достави радост и удоволствие на човек. И когато човек се наслаждава на Божието творение и на делата на своя труд, той не върши нищо лошо, напротив, изпълнява намерението на своя творец. Така че от морална гледна точка, насладата от живота е най-доброто за човек.
Друг е въпросът как може човек да я постигне. След малко ще видим и това. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нашия чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Нашата програма продължава. Сега ще обърнем внимание на един друг аспект на насладата от човешкото съществуване. В какво се състои тази наслада? Във всеки случай авторът не говори тук за разпуснат живот. Думите му нямат нищо общо с позицията да едем и да пием, защото утре ще умрем. Нито пък с намерението на глупавия богаташ от притчата на Исус в Лука 12 глава. Душо, имаш много блага натрупани за много години, успокой се, яш, пи и весели се. Да идеш и да пиеш и да се насъждаваш доброто на своя труд, тук по-скоро има смисъл на удовлетворение от нещата, които животът ти предлага. Не се казва дали са много велики или не чак до там. Насладата в живота не идва от изобилието.
Разбира се, ти може да си най-богатия човек на света и пак да не се наслаждаваш на живота. Може да си най-талантливия, най-способния и пак да не се радваш на постиженията си. Насладата не зависи от количеството блага, нито от висотата на постиженията, а от нагласата на човешкия дух. Нека прочетем в подкрепа на това два библейски текста. Първо Тимотей 6 глава 6 до 8 и Филипяни 4 глава 11 и 12.
Първо посланието до Тимотей. А благочестието с удовлетворение е голяма печалба, защото не сме внесли нищо в света, нито можем да изнесем нещо. А като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат достатъчни. И посланието до Филипяните. Не казвам това поради оскъдно, защото се научих да съм доволен в каквото състояние да се намеря. Знае в оскъдност да живея, знае в изобилие да живея. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.
Този, който не може да оцени малкото храна и средства, които има и не може да им се наслаждава от цяло сърце, няма да може да се наслаждава и на изобилието от храна и средства. Този, който не се е научил да се радва на малките си постижения и успехи в живота, няма да може да се радва дори на големите. И обратното, този, който се е научил да се наслаждава на всеки залък хляб, колкото и оскъден да е понякога, ще може да се радва и на изобилието от храна. И ако се е научил да цени и съхранява малките си постижения и успехи, ще може да се радва и на големите.
Научили сме се да се наслаждаваме на живота тук още в земния ни живот. Не мислите ли, че този, който тук в живота си с Бог не се е научил да се наслаждава на живота, ще се наслаждава и на вечния живот? Как човек може да се научи да се наслаждава на живота и благата, които има в него?
За да се научим да се наслаждаваме на живота, ние трябва да сме наясно, че произходът на тази радост е божествен. Човек сам не може никога да постигне тази наслада без Бог. Благата, които доставят радост тук, се дават от него. Те не се получават чрез някакво човешко усилие и напрежение. Те са Божий дар, но Божий дар за угодния на Бог човек.
Кой е този угоден на Бога човек? Онзи, който се вслушва в Неговия глас, който вярва в Него, който не е решил да живее живота си независимо от Господаря на Вселената и от Неговите закони. Ако не познаваме насладата от живота, то може би е за това, че я търсим сами, без да признаваме нуждата си от Бога. Удоволствието от живота е един дар, който Бог дава и който не може да бъде изпитан под никакъв друг начин, освен в една тясна връзка с Бога.
Нека да си припомним какво казахме в началото. Отчаянието има алтернатива. Пред нас има два начина да водим съществуването си. Единият – без Бог, без никакви морални ограничения. Единствен ръководещ принцип – насладата, удоволствието, постигането на успехи без оглед на средствата. Единственият фокус – аз. Да си доставя максимално наслада и радост – но крайният резултат от един такъв живот е отчаяние. Отчаяние, стигащо до омраза към живота и към всичко постигнато.
Другият начин на съществуване поставя Бог в центъра на живота. Това е живот угоден на Бог, т.е. зачита съществуването, авторитета и волята му. Начин на живот, признаващ човешката зависимост от Бог. Точно този начин на живот, при който ние не поставяме на първо място насладата и удоволствията, всъщност носи истинската и насищаща наслада от съществуването.
Е, познаваме ли Бог? Познаваме ли своята зависимост от Него? Отказваме ли се да търсим щастие далеч от Него? Той сам наслада ли е за нас? Ако отговорите ни на тези въпроси са да, тогава нека знаем, че Той иска да живеем с радост живота, който ни е подарил.
Посветете успехите си на Бог, печалбите си на Бог, посветете удоволствията си на Бог и тогава животът на всички ни ще има смисъл. За този, който поставя Бог в центъра на своя живот, удовлетворението и радостта от живота са възможни.
Нека Бог ни помага и в изобилие, и в бедност, и в просперитет, и в материални затруднения да се радваме на това, което имаме. Насладата от човешкото съществуване е дар от Бога. Тази наслада е алтернативата на отчаянието. Тя, разбира се, може да бъде реализирана само при наличието на душевен мир в сърцето. Но и той идва от Бога. И той ни обеща. Йоан 14:27.
Мир ви оставям. Моят мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.
Скъпи приятели, нека правим всичко възможно, за да сме готови за промяна в нашия живот. Ще се срещаме с много трудности, ще се натъкваме на подигравки, на лицемерни усмивки, на неодобрение. Но чии критерии ще следваме? Нека последното обещание от Божието Слово осмисля вашия живот. Римляни 8:31.
И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Можете да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет. Сайта ни е awr.org. Нека сега чуем един разказ за едно момче, от което всички бяха отчаяни, но което, какво се случва, ще чуете след малко. Разказът е от Джим Халихан. Някои хора просто са си родени неудачници. Много възрастни гледат на проблемите лица точно по този начин. Сигурно сте чували поговорката «Птица с пречупено крило никога няма да литне на високо, както преди». Убеден съм, че всеки ден в училище ти, Джей Уайер, се е чувствал точно така. За всички от гимназията Ти-Джей беше най-известният смутител в града. Учителите направо получаваха гърч, щом видяха името му в списъка на класа си за предстоящия срок. Той не беше особено общителен, мразеше да отговаря на въпроси и непрекъснато се намесваше в свади. Докато се озова в последния клас, той се беше провалил почти по всички предмети, но въпреки това всяка година го пускаха да мине. Учителите не изгаряха от желание да го виждат отново в класа си. Ти-Джей не тъпчеше на едно място, но същевременно и не напредваше. За пръв път го видях на една двудневна екскурзия с учебна цел. Всички желаещи ученици можеха да вземат участие, а целта беше да подобрят социалните си контакти и да открият у себе си лидерски качества. Записаха се 405 души, между които и Ти-Джей. Аз бях ръководител и щом се появих на уреченото място, отговорниците ми описаха накратко присъстващите последния начин. Днес имаме изключително разнородно присъствие. От училищния председател до Ти-Джей Уер, ученикът с най-дебело полицейско досие в историята на града. Досетих се, че сигурно не съм първият, на когото представят Ти-Джей по този обезкуражаващ начин. В началото той странеше от останалите ученици. Стоеше опрян в стената, а върху лицето му беше изписано: «Хайде де, впечатли ме с нещо». Включваше се с нежелание в дискусиите и като че ли нямаше какво толкова да каже. Но постепенно игрите го увлякоха. Ледът окончателно се стопи, когато отделните групи започнаха да съставят списък на хубавите и лошите неща, случили се в училище през годината. Ти-Джей определено имаше мнение по въпроса. Другите ученици в неговата група го изслушаха със внимание. Изведнъж той се почувства част от тях и не след дълго вече го смятаха за лидер. Коментарите му бяха съвсем разумни и предизвикаха всеобщ интерес. Той се оказа умно момче с някои чудесни хрумвания. На следващия ден се включи активно във всички занимания. В крайна сметка беше вече част от организационния комитет на проекта за защита на бездомните. Знаеше какво е беднотия, глад и безнадежност. Останалите бяха впечатлени от искрената му загриженост и идеите му. Избраха го за съпредседател на комитета. Дори председателът на ученическия съвет трябваше да се съобразява с нейното му. Когато дойде на училище в понеделник сутринта, Ти-Джей завари истинска революция. Група учители протестираха срещу избирането му за един от съпредседателите пред директорския кабинет. Първата инициатива на комитета беше доста мащабна – набиране на продоволствие за целия окръг. Въпросните учители не можеха да повярват, че директорът ще остави съдбовното начало на такъв престижен 3-годишен проект в ръцете на ненадежния Ти-Джей Уер. Не забравиха да отбележат пред директора. Та неговото полицейско досие е като телефонен указател. Сигурно ще открадне половината храна. Мистър Кокшел им припомни, че целта на програмата, според която беше организирана екскурзията, е да открива в учениците положителни съзидателни заложби и да ги развива, докато от тях наистина настъпи промяна. Учителите се излязоха, като поклащаха възмутено глави, твърдо убедени в неизбежния провал. След половин месец, една група от 70 ученици, предвождани от Ти-Джей и приятелите му, се впуснаха в акцията по събирането на продоволствия. Постигнаха невиждан рекорд. Само за 2 часа събраха 2854 консерви с храна. Това беше достатъчно да зареди празните рафтове на центровете за социални грижи в 2 съседни квартала и да бъде осигурено препитание за нуждаещи се места в окръга за 75 дни наред. На следващия ден местният вестник посвети цяла страница на събитието. Закачиха статията на видно място в училище, така че всеки да може да я прочете. Там беше и снимката на Ти-Джей и служеше за доказателство, че е успял да направи нещо наистина забележително като лидер на рекордна акция за събиране на продоволствия. По този начин той всекидневно се уверяваше какво е постигнал. Доказа на всички, че може да е водещата новина в положителен смисъл. Ти-Джей започна да идва редовно училище и за пръв път отговаряше на въпросите на учителите. Той стана ръководител и на втора инициатива, в която събраха 300 одеяла и 1000 чифта обувки за приюта за бездомни. Последната акция, организирана от него, сега осигурява по 9000 консерви дневно, което покрива 70% от годишните нужди. Ти-Джей доказа, че пречупеното крило на птицата трябва само да се превърже. Веднъж излекувана, тя литва по-високо от останалите. Той си намери работа. Дейността му дава добри резултати. В момента съвсем свободно се рее нейде из висините. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!